10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnju Agoru. Ja sam Snežana Bićanin, a u centralnom delu današnje Agore naš sagovornik će biti Vjačeslav Kuprijanov, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva i prvi učesnik jesenjeg ciklusa programa Poezije uživo, koji već nekoliko godina organizuje naš program u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Vjačeslav Kuprijanov živi i radi u Moskvi, rođen je 1939. u Novosibirsku u porodici lekara. Studirao je na Visokoj vojno-pomorskoj školi za inženjere oružja u Leningradu. Vjačeslav Kuprijanov je član Saveza pisaca Rusije, Saveza pisaca Srbije, Evropske akademije nauka i umetnosti i Ruskog PEN centra. Sa najprevođenijim živim ruskim pesnikom razgovarat ćemo o stvaralaštvu, mestu i ulozi umetnosti danas, čuvanju kulturnih kodova u areni globalizacije i vremenu preispitivanja samih osnova civilizacije kojoj pripadamo. No, najpre vas vodimo u Smederevo. Čućemo kako je član žirija Tatjana Lazarević Milošević obrazložila odluku.
Vjačeslav Kuprijanov je pesnik u čijoj se poeziji ostvaruje svojevrsna sinteza topos teme ruskih pesnika, Rusije i ruske avangarde koja postaje deo tradicije. Njegova poetska praksa je vrsta u ikonomije u kojoj se ogleda odisejska struktura povratka kući, a oikos kao kuća i dom jeste Rusija. Izrastajući iz kubofuturističkih stihova Majakovskog, pesnik ceni onoga koji je imao smelosti da tradiciji stane za vrat. U tom prostoru između dve tradicije pesnik prikazuje vreme. Ono je pesničko iskustvo stvaranja pesme, ali i pojedinačni dokument u vremenu kroz koji svaki pojedinac prolazi od dečijih školskih dana do odraslog vremena kada mora da ponese breme odgovornosti pred sobom, pred čovečanstvom. Vreme je prikazano kao prolaz od mladosti do starosti koji prati kako pojedinca, ali tako i čitavu tradiciju ljudske civilizacije. U tom dvostrukom putovanju stvarnost života i pojedinca postaje Eliotovsko putovanje kroz reči koje ne mogu u dovoljnoj meri da prikažu stvarnost života i pojedinca. Pesnik poručuje čitaocu da im je muka zajednička. Pesnik se muči da izrazi reči i predstavi njihov smisao, a pojedinac da opstane, da preživi dan, stalno u senci apokalipse. Tako se pesnik izjednačava sa pojedincem, sa svojim čitaocem i ostaje ipak vuk koji sve posmatra sa strane. Udaljen je, ali ipak opako blizak, glođe kosti prošle i preostale civilizacije, pokazujući da je slovenska mitologija neizostavni deo evropskog obrasca kulture i civilizacije. Jezik je suv kao barut, kako pesnik kaže, ali to je jezik svih onih koji žive na zemlji i dozivaju u sebi neku zaboravljenu čovečnost i drugo ja koje će progovoriti za sve nas. Usamljenim vučijim pogledom pesnik poziva čitaoca da sagleda sebe i čitavu civilizaciju koja ostaje pesnikova, ali i naša današnjica u kojoj delimo muke dana i jezika kome više ne pripadamo, a nadajući se da ćemo naći novi jezik koji će usamljenost privući zajednici. Vučiji dani tada nisu usamljenički, jer kako nam pesnik poručuje, zajednica u dobru može pobediti svako zlo, jer mi smo so na jeziku zemlje i možemo i nastaviti, mi smo vidjelo svijetu i ne može se sakriti grad ako na brdu stoji.
Da, a nema razvoja kulture ako se ne dopre do ljudi. Očito Vječislav Kuprijano to zna i ume. A da čujemo kako se obratio publici u Smederevu.
Eta nagrada zastala menja v tot period opšej žizni, kada kazala što ničevo prijatnova.
Neočekivana vest da sam nagrađen priznanjem Zlatni ključ Smedereva zatekla me je u periodu naše sveopšte situacije u kojoj se činilo da ništa prijatno i značajno ne bi moglo da se dogodi. Ali ključ je zablistao sunčevim sjajem koji je održavao i otvorio mi još jedna vrata ka sopstvenom stvaralačkom prostoru. Osvrnuo sam se na svoju svetlu prošlost i shvatio koliko duboko je povezana sa Srbijom. Još 70-ih godina pretplatio sam se na srpski časopis Savremenik i pokušao da uporedim kako se uliva u zajedničku ćirilicu na našim jezicima. Već tada sam pokušao da dođem u Srbiju, ali su mi iskusni ljudi u Savezu književnika rekli da je dobijanje dozvole za Srbiju u tom trenutku, čak i u sastavu zvanične delegacije, teže od dobijanja dozvole za kapitalističku zemlju, s obzirom da nije bilo potpuno politički jasno u koji tip zemalja spada bivša Jugoslavija. Na Varšavskoj pesničkoj jeseni 1975. godine sprijateljio sam se sa Izetom Sarajlićem, a on je, čuvši moje stihove, izjavio da svakako treba da pripadam Beogradskoj pesničkoj školi. Još u Moskvi upoznao sam se sa Milivojem Jovanovićem, koji je dao nemali doprinos razumevanju ruske književnosti u Srbiji. Najzad sam kroz nekoliko godina doleteo u Srbiju i lično se upoznao sa pesnicima Beogradske škole, kao što su Miodrag Pavlović, Vasko Popa i Ivan V. Lalić. Mija Pavlović i ja smo govorili poeziju u istoj grupi na Kembridžskom festivalu, a i ja sam, kao i on, samo u različito vreme dobio Evropsku književnu nagradu u Vršcu. Pomalo sam i sam prevodio svoje srpske prijatelje na ruski jezik, ali to se ne može uporediti sa onim obiljem prevoda kojim su me nagradili moji srpski prijatelji: Jadranka Dubak, Nikola Vujčić, Nenad Grujičić, Vera Horvat i mnogi drugi. Nema reči kojima bih svima njima izrazio svoju zahvalnost, sem jednog načina, da napišem takve pesme koje bi bile od koristi mojoj braći Srbima. Planirao sam da 1999. doputujem u Srbiju sa našim poznatim filozofom, Aleksandrom Zinovjevim, ali su letovi bili otkazani. Kada su se granice otvorile, došao sam i sa prijateljima Adamom Puslojićem i Radomirom Andrićem, obišao ovu posleratnu ranjenu zemlju. U drevnom manastiru na Upare, odakle je knez Lazar krenuo u Kosovsku bitku, krstili su me moji srpski prijatelji, Adam i Radomir. Ime koje sam dobio na krštenju je Stefan. Ako sam prvo književno krštenje dobio od Puškina, od njegovih pesama zapadnih Slovena, iz kojih je na mene još u detinjstvu provejavao bratski srpski duh, onda je u manastiru na Upare to duhovno bratstvo bilo zapečaćeno imenom Gospoda našeg Isusa Hrista. Kasnije se nižu zavičaj Branka Radičevića, Sremski Karlovci i Novi Sad, gde sam bio sa Nenadom Grujičićem i Matijom Bećkovićem. Mrčajevci sa Moravskom poveljom, mnogobrojni oktobarski susreti i nezaboravna Francuska 7, gde sam primljen u Udruženje književnika Srbije, iste te 1999. godine. Zatim Banja Luka sa Predragom Bjeloševićem, gde mi je, čini se, sasvim nedavno pripala čast da otvorim Međunarodni sajam knjiga i gde sam primljen u Udruženje književnika Republike Srpske. U Banja Luci je također izašla moja najreprezentativnija knjiga na srpskom jeziku, Vučji zov, u izvanrednom prevodu Vere Horvat. Velika čast je kad te prevodi pesnikinja koja je srpskom čitaocu predstavila naš legendarni ep, Slovo o polku Igoreve, odnosno Slovo o pohodu Igorovom. U Smederevu sam ne jednom boravio, jednom u vezi sa dodelom Zlatnog ključa, austrijskom izgnaniku, Erihu Fridu, koga sam prevodio sa nemačkog jezika. Velika je čast stati rame uz rame sa tim znamenitim pesnikom, vlasnikom neodoljivog građanskog temperamenta i izoštrenog osjećaja za nepravde u svetu. Sećam se i veličanstvene Poljakinje, Eve Lipske i Španca Antonija Porpete. I kako ih je tada Goran Đorđević srdačno primio. Sve je bilo puno radosti i značajno. Nadam se da će tako biti i sada. Srbiju sam uvek smatrao najpoetičnijom i za pesnike širom sveta najgostoljubivijom zemljom. I to ne samo zato što Srbija ima rekordan broj međunarodnih pesničkih susreta, a Smederevska pesnička jesen je najznačajniji od njih. Bezmerno sam zahvalan na ovoj pesničkoj nagradi, Zlatnom ključu Smedereva. Nastojaću da moja poezija bude adekvatna visokom nivou ovog međunarodnog priznanja. Također, uveren sam da će, zahvaljujući postojanju ove nagrade, svetska i srpska poezija susretati i obogaćivati novim smislom i značenjima. Kao i da će poezija, podržavajući svetsku kulturu, ostati da stoji čvrsto kao neuništiva Smederevska tvrđava.
Stajat krepko, podržavaju mirovu kulturu, stajat krepko, kak nerušimoje Смедеревская крепость.
Thank you.
Gospodine Kuprijanov, želim najpre da vam čestitam na nagradi koju ste dobili kao najprevođeniji živi ruski pesnik čiji se stihovi čitaju na više od 40 svetskih jezika. Šta vam zapravo znači nagrada i koliko su one za vas motivacije i danas?
No, prije svega,
ovo mi nije prva nagrada u Srbiji. Više nego igde imam sreće sa priznanjima na pre svega zahvaljujući mojim srpskim prevodiocima, počeoši od Nikole Vujčića, Jadranke Dubak i mnogi drugi koji su na ovaj ili onaj način pomogli mom pojavljivanju na srpskom, kao i Veri Horvat. Ovu knjigu sada i predstavljamo, koja je vezana, knjigu koja je vezana za ovu nagradu, i drago mi je da se setim da je moj pokojni kolega Vladimir Vujić, veliki ruski pesnik, među prvima primio zlatni smederevski ključ. Iako je suprotstavljen Kušnjevu njegovom stilu, koji je također dobio tu nagradu, tako da se nalazim u dobrom društvu, a mogu da nazovem i mnoge druge dobitnike iz drugih država. I odlično je što ova nagrada nastavlja da živi i smatram da i moje kolege, drugi pesnici iz Rusije, bi također bili srećni da dobiju ovu nagradu.
Tože bili bi rado polučiti tu premiju.
Zašto je bilo toliko važno da odmah kad su se otvorile granice, kad je postojala prva mogućnost, dođete i obiđete tu Srbiju i taj srpski duh koji ste i preko Puškina upoznali?
Ну што касается второй части.
Što se tiče drugog dela 99. godine. Prva posratna poseta Srbiji dogodila se kada sam bio u Nemačkoj. Sad o tome mogu da govorim. Da sam u svoje vreme često bio na radiju u Nemačkoj. I na mnogim radio stanicama sam radio i želeo nešto da kažem o svom viđenju onoga što se dešava u Srbiji. I svi su me odbili. Svi su rekli, imamo mi dopisnike tamo. A ja sam rekao, ne o tome šta se tamo dešava, već o tome šta misli ruska inteligencija i ruski
о том, что я бы хотел сказать, что думают об этом русские писатели и русская интеллигенция. Но дело в том, что это, конечно, во многом инициатива моих
друзей. Радится о том, что это, прежде всего, была инициатива моих приятеля, Андрича и Пушковича.
Как вам сказать,
как вам да вам объясним, због чега сам био некрещен в Советском Союзе, то е посебна прича. Moj deda je bio boljševik, a otac mi je poginuo. Oni su bili ono što se tad nazivalo časni komunisti i poginuli su na frontu. A moja baba je mene vaspitala, jedan divan čovek. Veoma dirljivo se odnosila prema svemu ruskome. Rodila se u Jakuti, u selu jednom. Ali ipak ona me vaspitala, ali nisam uspio stigao da se krstim. Kada sam govorio prijateljima da to uradimo na najsvetijem mestu u Srbiji.
I kada ja rekao mojim drugarima, da kažem, mi ovo sad zdelujemo u samom svetom mjestu, to je monastir na Upari.
Kako ste tada, a kako danas gledate na vreme Sovjetskog saveza, kada su postojali pesnici koje je zabranjivala sovjetska revolucija?
No, djelo v tom što действительно v te godi...
Radi se da svakako tih godina mnogi pesnici su nam bili poznati. Sećam se majke i sestre koji su rukom prepisivali Pasternaka, Jesenjina, smo našli malo kasnije, a Zabalockog, koji je kasnije bio moj omiljeni pesnik u budućnosti, jedan Arsenije Tarkovski bio jedan od mojih prvih uzora. A kada sam pročitao moju prvu poemu koju nisam štampao, prišao mi je Tarkovski i rekao mi je: da li ste čitali Zabalockog? Ja sam rekao: nisam, jer tad ga nisu izdavali. To je bilo 61. godina. Tarkovski je rekao: vaša poezija veoma podseća na poeziju Zabalockog.
Tarkovski je skazal: вот вы пишете очень похоже на Заболоцкого. Ну, вообще я получил,
хочу да кажем, да сам добио veoma dobro obrazovanje. Kao prvo tehničko, во-первых, я инженерско образование у vojno-morskoj školi, a zatim strane jezike u lingvističkoj školi, školi jezika, a sa druge strane društveno obrazovanje. Zahvaljujući roždestvenskom akademiku sam stekao i filološko obrazovanje.
Opredelili ste se za takozvani slobodni stih. Da li je bilo lako propagirati ovakav stil u ondašnjoj Rusiji?
Da, to bil takoj moment.
Da, to je bio trenutak kada su teško u Sovjetskom savezu prihvatali nešto novo. I slobodni stih je bio pre svega, nisu ga dobro primjeli druge kolege pisci. Kako lakše to da kažem? Vidjeli su ga kao glupost i odsustvo obrazovanja. Jer uglavnom su vojno pokoljenje pisaca je vodilo, a nisu imali obrazovanje i širinu da shvate da postoji nešto drugo. A slobodni stih za njih bio je uticaj Zapada.
Nije hvatilo obrazovanje i krugozora, štobi ponjati štobi bilo štoto drugoje. I poetomu govorili, eto to slobodni stih, eto vlijanje Zapada. Нет, да, я, да, смотрите, сейчас хочу сказать, что я еще ссылался на...
Желаем да кажем, да сам се још осланял на то, да је руски слободни стих био заснован на црквено-словенској лексици и црквено-словенској књижевности, на псалтир. Псалтир је слободни стих, али 60-х, 70-х година рећи да се осланјате на православну традицију није било прихваћено усред комунистичке идеологије која је била супростављена. Што се тиче трећег пута, рођенственски академик, мој учитељ, већ је знао шта је слободни стих, jer je predavao u Moskovskom univerzitetu. Čisto po strukturalnim zakonima, ako postoji poezija i proza, da bi se one razlikovale, potreban je tekst koji sadrže kako prozu, tako i poeziju. I na taj način slobodni stih je treći tip, koji je zapravo originalna forma, fakultativna forma, i mnogi do sad tako smatraju, ali u osnovi on se nalazi u razdvajanju svesnosti, zapravo slovesnosti, u kome se sadrže sakralni tekstovi, hrišćanske, pravoslavne, čak i rimokatoličke, tih izvora čak i budistički tekstovi se u to uklapaju. One se sastoje iz poslovica, ono što bi danas bio slobodni stih. Ali zapravo koreni su mu u folkloru.
Поначалу строились как вот из пословиц, поговорок, то есть из пареми, то что сегодня мы делаем свободным стихом. Надеюсь, парамийное начало из фольклора.
To, verujem, nije tako lako bilo prihvaćeno u ondašnjem komunističkom Sovjetskom savezu.
Ну дело в том, что
radi se o tome da Moglo je da se govori, čak i da se štampa. Postojale su i diskuzije o slobodnim stihovima. Prvi se dogodio 71. godine. U pitanjima literature, časopisu je to objavljeno 72. godine. I za slobodni stih zalagali su se predstavnici naših nacionalnih republika, kao i jedan od njih je Rasul Zade iz Azerbejdžana, kao i Letonci, ali iz nekog razloga svi ruski pisci su se zalagali protiv slobodnog stiha. Oni jednostavno nisu imali drugu logiku. A druga logika da bi se, je da treba biti genije kako bi se pisalo takvim stihom, a s obzirom da niko nije hteo nikome genijalnost da prizna, to nije bilo moguće.
Skorije istorija, čem seriozna.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Vjačeslav Kuprijanov, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva. Gospodin Kuprijanov nastupit će večeras u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u 19 sati. On je i prvi učesnik jesenjeg ciklusa našeg programa Poezija uživo. Gospodine Kuprijanov, kakva je uloga umetnosti i kulture u globalnim procesima koji su pred nama i da li se sa nostalgijom sećate vremena kada su pesnici nastupali u prepunim salama?
No, tu je sobstvena istorija.
Ako bismo jednostavno priču ovoj ispričali, kada smo malo štampali slobodni stih ili ne, svejedno je bilo puno čitanja. Čitanja stihova po čitavom Sovjetskom savezu i to je bilo i dobro plaćeno u to vreme. I ne može se reći da je bilo nekakve preterane cenzure u tom smislu. Rekao bih da od kraja 60. godina, kada sam počeo da pišem, ali sam u Savez pesnika ušao posle 10 godina. A prve knjige su mi izašle 80. godina. Pre svega su me smatrali za prevodioca nemačke poezije. A 81. i 2. godine se tek tada sam uspeo da objavim nešto. To je zapravo još uvijek bilo sovjetsko vreme, vreme postojanja Sovjetskog saveza.
2. god i u općem te uspjel ja tada, skažem, 5 knjiga še u sovjetske vreme vipustiti.
A šta savremene mreže i informacijona revolucija čine poeziji?
No, djelo v tom što to što nazivajte...
Radi se o tome da ono što se što nazivamo informacijonom revolucijom i razvojem elektronskih mreža, to je zaista jako izmenilo čitav korpus saznanja. Na taj način svako ko piše postaje dostupan objavljivanju. Nevažno da li je to objavljeno za široku publiku ili samo za sebe, ali bilo kako bilo, internet, Facebook i sve što se događa na mreži dovelo je do toga da svako ko piše, nezavisno od toga da li je to dobro ili loše napisano, to je prosto promijenilo hijerarhiju, spustilo na zemlju. On može da objavljuje i zapravo da je dogodilo se to da sebe čitaju oni koji sami pišu. A piše skoro milion ljudi sada. skoro milion ljudi sebe smatra pesnicima. Oni se vrte u tom krugu, uspostavljaju svoje odbore, svoju hijerarhiju, ali to je malo komplikovan sistem i kao rezultat imamo veliku gradaciju. Oni imaju svoju hijerarhiju. To je jedna zanimljiva stvar. Slabi i jaki tekstovi, čini se da slabi tekstovi imaju više čitalaca, a tešku poeziju i mali broj ljudi zaista razumije.
Menjajuće složnu poeziju ponimaju trudnije.
A kako je vaše mišljenje o komercijalizaciji u kulturi?
Komercijalizacija je zapravo antikulturna pojava i sa njom nije u saglasnosti. I ne treba da bude tako skupa kakvom jeste. Ili čitalac ne treba da bude tako loš kakvim ga je učinila naša savremenost. Za sada se sve meri profitom, uključujući kulturu, i ona ustupa mesto pragmatizmu i na kraju krajeva poezija nije robot, a komercijalizacija od čoveka pravi robota. I kada se rade ankete, čini se da čak i postoje pitanja na kompjuteru da treba potvrditi korisniku da nije robot, jer robot neće čitati poeziju. Roboti poeziju ne čitaju.
I ne bude čitati. Roboti poeziju ne čitaju.
A kako čuvati nacionalne kulturne kodove u areni globalizacije?
Nacionalne kvote i globalizacija su nose kompleks najrazličitih problema kojima treba se bave filozofi, sociolozi, delimično i pesnici. Sistem globalizacije, u njemu poezija ne nalazi mesto. Globalizacija je zapravo i potreba čovek-robot, odnosno veštačka inteligencija i kolektivna inteligencija. Ja se u kolektivnu inteligenciju i veštačku inteligenciju, ja sumnjam da ona može da pomogne u razumevanju poezije. Jedan od poslednjih mojih pesama u slobodnom i ne samo slobodnom stihu pretpostavlja da slobodni stih u uslovima globalizacije je zapravo kojne. Lakše se razume. Neki smatraju da je to njegova, da je laka prevodljivost njegov nedostatak, ali u globalizaciji estetska informacija može da funkcioniše među ljudima. I slobodni stih upravo ima tu kulturološku ulogu. A zasniva se na tome da ona računa, dakle ne računa na algoritme koje mašina brzo rešava, a čovek razmišlja van algoritma i informaciju ne preprima kao mašina, već kao analogni sistem koji, ajde tako da kažemo, koji upravlja nešto od ozgo. I to je ono što nazivamo nadahnuće.
A kak kakajta analogovaja sistema, koja, ну, скажем так, управляется с чем-то свыше. Вот у тебя вдохновение, и ты понял что-то, что никакая машина не поймет.
Kako je na vas, odnosno kako je na ruske pisce uticala ova situacija sa kojom se suočavamo?
Ну, это вопрос, конечно, для всех очень важный, но тут...
То je pitanje важно за све. Teško je reći kad i kakvi ćemo izaći iz ove korone. i čovečanstvo će svako izmeniti i vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti. Ali ljudi na kraju treba da shvate da unutar prirode postoji mnogo više neprijateljskih sila za čoveka, osim, dakle, više od samog čoveka koji se trudi bez obzira na te sile. Dakle, čovjek sam sebi više šteti u odnosu na prirodu. I čovjek, i država, i zemlje koje samo razmišljaju o tome kako da oštete jedni drugima i umjesto da se bore sa zajedničkim opasnostima. Sistem informisanja, naravno, u tome pomaže. I čak na kraju krajeva morao sam poslednjih godina i da radim intervju i u Italiji, u Nemačkoj, u Srbiji. I susreti pisaca se retko dešavaju. I samo u svojim krugovima. A sa druge strane imamo nepoznatu publiku sa one strane monitora kompjutera. I to vidimo u ovoj situaciji koja nam je nametnuta.
U svojom krugu, no druga časť, ona u njih na ekranu monitora kompjutera. Tak što вот это есть выход единственный из данной ситуации. Ну дело в том, что это естественно
radi se o tome da je
связано с трудностями,
то svakako povezano sa teškoćama
testiranje odbora
koje su vezane za izbor publike, jer ne treba puno ljudi da se skupi na jednom mestu i zbog toga imamo i manje ljudi. Ne znam kako će izgledati Frankfurtski sajam 23. oktobra. U Moskvi je bio sajam knjiga. Ja tamo nisam bio, ali moje kolege su samo predstavljale svoje knjige. Uopšte ljudi pokušavaju uprko svemu, uprko s epidemiji, da se susreću, a knjige svakako izlaze, knjige se štampaju i neće pobeći. I zaraza na njih ne utiče, ni na koji način. Ja imam izdavača, Maksima Ameljina, i njegova izdavačka knjiga koja je izdala moju knjigu Protiv rečnosti, koja je izašla pre dve godine za 80-godišnjicu, za jubilej, a dobila je 12 dobrih recenzija. Ne znam ko je čita, ako ne, ali nadam se da će se i druge knjige pojaviti, da će dešavale su se i literarni susreti na kojima sam predstavljao tu knjigu, bez obzira na epidemiju, neko je dolazio. Također snimali smo i preko Zuma smo radili promocije. Eto, u takvoj sam sada situaciji.
Несмотря на то, что была эпидемия, кто-то приходил, тоже делали съемки, и какие-то представления были вот в Зуме. Вот это мое положение в России.
I na samom kraju, gospodine Kuprijanov, da li se radujete večerašnjem susretu sa srpskom publikom u Kolarčevoj zadužbini?
Da, конечно, это для меня большая честь выступить в Колаце, и я надеюсь, что как-то мы найдем взаимопонимание с моей публикой, с той публикой, которая придет слушать стихи, которые перевела Вера и которые я написал.
Verujem da ste ovo i sami razumeli, da se Kuprijanov raduje susretu sa vama. Dakle, večeras u 19 sati u Kolarčevoj zadužbini nastupa gospodin Vjačeslav Kuprijanov. Mi se zahvaljujemo na simultanom prevodu doktoru Stevanu Gajiću, koji nam je pomogao da realizujemo ovaj razgovor. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face.
Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
той стороны слева желаний зов. Вся моя жизнь борьба, трудные решения. Я так хочу любви, но сильные сомнения.
Slušali ste Agro Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bičarin. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograda 2.
С тобой.